Jakub Weiss, generální ředitel a spolumajitel skupiny EBM, v rodinné firmě působí už 18 let. Věnoval se projekci, vývoji a dnes firmu celou vede. Soustředí se na rezidenční development v Praze a jejím blízkém okolí. Aktivní triatlonista rád vyrazí na jachtu nebo golf, nejraději ale odpočívá se svou rodinou. Petr Mík, majitel společnosti Boutique Real Estate. Bývalý hráč NHL v týmu New York Islanders, který kvůli zranění jako třicátník ukončil kariéru a pustil se do podnikání. Založil realitní kancelář specializovanou na luxusní pražské nemovitosti. Rád se projede na silničním kole nebo vyrazí s hokejkou na led. Cestuje s rodinou nebo se podívá na historický dokument. Adam Greguš, hlavní ekonom RD Group. Absolvent VŠE v Praze se věnuje ekonomii a strategii v kombinaci s psychologií, sociologií a filozofií. Rád tráví čas se svými dětmi, poslechem či tvorbou hudby, během, plaváním nebo létáním. Jaká je dnes situace na rezidenčním trhu? Jak byste ji popsali nebo k čemu přirovnali?
Pozitivní napětí a očekávání. Doufám, že se na tom shodnu i s kolegy. Jestli můžu teda začít, tak z mého pohledu jsme překonali takový to nejhorší období, co se týče stagnace vůbec prodejů a vývoji na realitním trhu. A my sami, a myslím si, že to vnímáme i z trhu od ostatních kolegů, vnímáme poměrně zajímavé oživení v posledních měsících ruku v ruce s inflací, samozřejmě s kasajícíma sazbama v bankovním sektoru, takže jako my v očekávání, no v pozitivním očekávání a napětí.
Já bych tohle rád doplnil, že ono, my jsme zažili nějaké jako cenové dno v minulém roce, což byl odraz toho, že hypoteční část poptávky šla téměř jako dolů, nebo respektive velmi to schladily vysoké úrokové sazby. A vlastně ten propad, který ten trh utržil minulý rok, tak je vidět, že už se tam jako pomalu dostáváme. Možná bychom za letošní rok s průměrnými cenami, nejenom jako v Praze, ale jako v celé České republice, se mohli dostat na úroveň jako průměru roku 2023. A pomáhá tomu samozřejmě nižší prostřednějších úrokových sazeb. A je to vidět i na hypotékách, je to vidět i konec konců, dneska vyšly nová čísla z konjunkturálního průzkumu Českého statistického úřadu, tak tam je vidět poměrně jako hezký růst spotřebitelské jako nálady, byť ještě průmysl je tam trošku zaostává v tom, co se bude dít v Německu a tak dále. To není jako předmětem téhle diskuze, ale v tomhle se připojuju určitě tady ke kolegům.
Čili už jsme z nejhoršího venku?
Já si myslím, já bych ještě tady doplnil kolegy, že vlastně samozřejmě jsme vnímali tu stagnaci, nicméně v našem případě díky tomu, že jsme měli asi dobře zvolený v uvozovkách produkt, kdy jsme měli prostě malometrážní byty v projektu v Karlíně, v Pernerové ulici, a takže vlastně my jsme vůbec jako ten pokles nějak jako nezaznamenali a ta poptávka tam prostě i přes tu stagnaci prostě byla. Během toho posledního roku a půl a ten vlastně projekt se kompletně jako doprodal. Plus jsme tam měli ještě v Peckový 5 bytů a taky vlastně k tomu už byl jenom poslední. Ale vnímáme teď, že vlastně na dalších projektech, co máme, tak tam prostě máme kolem třeba, nevím, 4-5 prohlídek každý týden. A zase jsou to spíš jako menší byty. A je vidět, že ten klient prostě na tady ten produkt opravdu jako reaguje a neřeší úplně tolik, jestli krize nebo není, furt tady ty lidi jsou.
Jakého segmentu se nejvíc dotkl ten zamrzlý trh a který segment naopak odolával?
Já si myslím, že nejvíc se dotkl právě toho hypotečního segmentu. Já souhlasím s kolegou Míkou, že vesměs netýká se to, co jsme konstatovali společně, že trh zažil nějaké dno a byl nějakým způsobem zamrzlý, že se týká prostředí všech produktů v rámci rezidenčního segmentu. To určitě ne. Taky jsou projekty, my jsme měli jako se luxusnější, který taky fungoval vlastně úplně bez problému, jak kdyby se nic nedělo. Nicméně ten mainstreamový segment hypotečních bytů a produktů, kde vlastně ten klient musí dosáhnout na hypotéku, a ještě třeba speciálně v domcích za Prahou, tak to si myslím, že byl ten produkt, kterýho se to nějaké dno dotklo nejvíc.
Já bych tomu ještě doplnil, že ono tím, že se do popředí dostala poptávka jako těch lidí, kteří drželi hotovost a mohli kupovat za hotové, tak o to větší tlak na případnou jako na případný pokles ceny. Oni tam jako spekulovali, kam až můžou zajít vůči prodejci nebo developerovi, kam až můžou zajít, kam ho pustí ten limit toho, co ještě trh ochoten snést. Takže v tomhletom ohledu určitě to zasáhlo přesně nejvíc hypoteční část poptávky, nebo my tomu říkáme mass market, ten jako tu největší jako masu lidí. A je pravda, že i třeba v našem případě jako projektech ERD, tak například minulý rok jako velmi byly zasažené projekty, co máme jako Vitalkamík nebo takové ty pro tu střední jako třídu, vyšší střední třídu. Ano, pak těch exkluzivnějších projektů, jako je Císařská Vinice, nebo zejména jako rezidence Bela Vista, který máme, tak to je exkluzivnější segment, tak tam ta reakce nebyla až tak...
Čili
až
investiční tak... segment vlastně fungoval dál, protože nebyl závislý na hypotéce? Je to tak možné? Když se teď podíváme na to, co se děje, tedy úrokové sazby, už jste zmiňoval, postupné snižování, ale taky náznak, že to nebude tak nízké, jak jsme byli zvyklí. Pomůže to? Pomůže tenhle rok oživit i ten hypoteční segment?
Za mě určitě. Já si myslím, že vlastně tím, jak ty úrokové sazby prostě vyletěly strašně rychle nahoru, prostě řeknu z 1,8 na 6,5, 7 a vylítlo to strašně rychle, takže pro ty lidi vlastně to byl takový jakoby šok. A teď si myslím, že vlastně tím snižováním, když už jsme vlastně pod 5% a osciluje někde kolem 4%, takže si ten člověk vlastně s tím naučí jako žít a vlastně to bude vnímat, že to je prostě standard a že vlastně ta doba, kdy to bylo tak pod těma 2%, že třeba se zase nějakou dobu nebude opakovat, ale vlastně nebude mít ten klient vlastně zbytí, aby se dostal ke koupi nemovitosti bez té hypotéky, tak ho to bude muset brát za 4%. Zažili jsme i vlastně i v té době, kdy u těch našich projektů nebo u těch nemovitostí v těch našich projektech, že vlastně ty klienti brali prostě hypotéky i za 6-6,5% s tím, že vlastně to měli tam tu fixaci prostě na rok a že udělali refinanc prostě po roce, až ty úrokové sazby budou nízko. Jo. Ale to je o tom přístupu toho samotného vlastně člověka nebo toho kupujícího, že si udělá nějaký jako plán vlastní a počítá s tím, že bude refinancovat do budoucna, že to není prostě dogma, že to bude mít zafixovaný na 10 let a že bude 10 let 6,5%. Tak je to i
pokud má potřebu ten člověk, tak si myslím, že do toho šel i v době jako vysoké hypoték.
Určitě.
Jestli můžu ještě zareagovat na to vlastně na ty investiční byty, jestli tenhle segment investiční jako fungoval i v minulém roce nebo v době nějaké krize, já si nemyslím, že to jde takhle jako globálně říct, protože spíš si myslím, že fungoval typologicky jako úzkoprofilový segment, možná investiční byty v Karlíně a možná luxusní byty v Bela Vista nebo na Hřebenkách. A to je segment od, já nevím, možná 8 milionů po 40 milionové byty. Některé investiční, některé k bydlení, ale je to prostě specifický segment v úzkém profilu jakoby lidí nebo klientele, kdežto ten mass market, jak tam říkáte VRD, tak prostě to si myslím, že fakt bylo zasažený nejvíc. My jsme to taky zažili na některých projektech a naopak právě některé u nás ty luxusnější jako fungovaly naprosto bezvadně i v tom minulém roce.
Pak si říkám, jestli nedošlo k nějaké zadržené spotřebě, jak se tak ekonomicky říká, protože to bydlení potřeba je, tak jestli se dá čekat, že to teď budou lidi dohánět?
No, já bych jako z mého pohledu si myslím, že ten efekt toho oživení bude postaven jako částečně na té odložené spotřebě, že zkrátka ono potřeba bydlet se nevymizela. Oni jenom jako lidé se přizpůsobí těm tržním podmínkám, to, co jim dovolí jejich možnosti. Takže myslím si, že na tom bude stát jako především to letošní oživení.
Určitě a doplním, a nevím, který z vás to říkal, když jsme se bavili tady před tím natáčením samozřejmě, ale zajímavá myšlenka byla, že jednak samozřejmě teď bude nějaká odložená poptávka, nicméně zase v covidu byla jakoby předpoptávka, to znamená, že lidi jako kupovali víc, takže proto vlastně ten rok, nevím, od půlky roku 22 do konce roku 23 to mělo ten dvojitý efekt, kde se ta poptávka jakoby roztáhne teď do roku 24, ale částečně do roku 22, takže...
To jsme se bavili právě na začátku, že vlastně se furt bavíme, že se zvýšily úrokové sazby a že je krize energetická a že tamhle válka, ale že vlastně nikde nikdo nezmiňuje vlastně, že ten trh se opravdu nasytil v tom covidu, kdy všichni lidi prostě najednou začali nakupovat nemovitosti. A je to nějaká setrvačnost, že je to prostě normální a tady se potkalo jakoby víc věcí dohromady, ať už to přesycení toho nákupu, že ty lidi to prostě opravdu koupili. A ty úrokové sazby vylítly nahoru do toho tamhle prostě.
Tak oni byli samozřejmě všichni, kdo prodávali namlsaní, tou situací, která byla, doufali, že to půjde už jenom nahoru, že pak je to o to větší šok. Zároveň do toho přišel plán na změnu DPH.
Jo.
Z 15 na 12%, což předpokládám, taky mohlo některé kupující odradit a říct si, tak počkáme, až to bude nižší, protože 3% u několika milionového bytu nejsou zahození.
Samozřejmě. Tam ještě potom v tom covidu je bylo taky potřeba zmínit, že se vlastně zrušila, že daň z nabytí, což byly 4%, což je při tom vstupu jako dost peněz. A byla tady nějaká obava, že z pandemie, co se bude dít, tak prostě lidi prostě chtěli ty peníze dát do nějakého bezpečného přístavu, což prostě český člověk vnímá jako uložení prostě do nemovitosti je to jako jedno z nejbezpečnějších míst. No.
A za sazbu DPH samozřejmě děkujeme. To je našim politikům jedna z mála věcí, která nám pomáhá. A vnímáme to asi právě na tom mainstreamu, na těch průměrných produktech. Je pravda, že jsme s tím mohli naproti a myslím, že jako většina developerů slevňovala o nějaké ty procenta, ne vždy o 3, si myslím, to asi, co jsme si dělali nějakou analýzu trhu, tak nebylo to úplně všude, ale trošku se ty byty zlevnily a tím pádem šly naproti těm klientům.
Jo, ještě chci doplnit, že bylo zajímavé pozorovat, máme jako zpětnou vazbu od lidí z obchodního týmu, že lidé mnohdy slyšeli na jako relativní slevu, byť to bylo v tom absolutním vyjádření, a teďka vůči čemu? Vůči starým novým cenám lidem mnohdy stačilo jako vidět, že utržili nějakou jako cenu, slevu. A to je motivovalo k tomu nákupu, protože mnohdy to byla i poptávka jako
motivovaná. My milujeme slevy.
Milujeme slevy a vidíme, jak jako vlastně řetězce a retail v tomhle tomu jako umí velmi dobře chodit.
Ty tři vlastně slova marketingový, které fungují nejvíc, že je nový, sleva, zdarma. No, to jsou tři vlastně věci, které jako na to lidi nejvíc jako reagují.
Ale v luxusním segmentu?
V luxusním segmentu úplně tolik ne. Nám třeba se povedlo přesně před rokem, jak jsme rezervovali nemovitost, jako řeknu luxusní, exkluzivní, prostě na Josefově, kde byla částka prostě 100 milionů veš a ten kupující vlastně vůbec jako neřeší jako nějakou jako krizi, ten prostě buď tu nemovitost chce, zamiluje se do ní a prostě dělá všechno pro to, aby ji koupil.
A nečekáš, že dostane parkovací místo zdarma nebo tak
a něco. Úplně jako nečeká na nějakou jako jo, tam to je trošku, ono je prostě o tom vlastně, o čem se jako tady bavíme, tak jsou to různý trhy, jo, ať je to investiční tak. Trh, nebo je to tady ten masový prostě, kde je opravdu 60 plus bytů, jo, a pak je tady ten jako super, řeknu high-end nebo exkluzivní, tam jsou zase, fungují úplně jako jiný trošku jako parametry a ale jako, jak říkám, tady u těch jako exkluzivních drahých jako nemovitostí, tam to se jede, to má svůj vlastní jako trh. No.
Opět čekám, že odpověď bude jiná podle jednotlivých segmentů. Ale jak se tedy za ten rok a půl zamrzlého trhu pohly ceny? Spousta developerů zastavili projekty, které zastavit mohly, některé ale zastavit už nešly, tak asi u těch mě to zajímá.
U těch se určitě ceny pohly směrem dolů. Já si myslím, že jako všude, ať už je to ve skrytých pobídkách, právě slevách, protože to Češi milují a nechceme tomu říkat snížení ceny, nebo chceme tomu naopak říkat snížení ceny, anebo je to parkovací místo zdarma, nebo kuchyně, nebo cokoliv jiného, tak já si myslím, že v běžících projektech se skoro na každém projektu objevil nějaký typ pobídky, který před dvouma rokama, třema rokama byl naprosto neočekávatelný. Na druhou stranu si myslím, že teď možná ještě řeknu jednu věc. Myslím si, že ty developři, a taky jsme to na jednom projektu udělali, byli k tomu jakoby donuceni tou situací, kdy jsme prostě chtěli prodávat, tak jsme to prostě museli udělat. Ve chvíli, kdyby jsme to neudělali, tak neprodáváme.
Vysí v tom peníze, musí se splácet banse a tak dále.
A chci říct, že to není na úkor toho, že bychom si řekli, tak budeme mít jako menší zisk. Ale já si myslím, že v tom developmentu není až takový prostor na to ty slevy úplně dávat. Takže to, že někdo očekával možná, a byly takový různé názory, že ceny klesnou o 10, 20, 30% dolů, já si myslím, že na to prostě v novém developmentu, o kterém se tady bavíme, prostor není. Prostě není, to bychom pak nemuseli dělat vůbec nic, nebo naopak bychom to ještě dopláceli, což asi nikdo z nás nechce, jak kvůli tomu nepodnikáme. Takže myslím si, že to, že někde proběhly nějaké pobídky na úrovni jednotek procent a dokonce nižších jednotek procent, to si myslím, že se stalo, ale já si nemyslím, že to je nějaký jakoby market standard a že to bude pokračovat naopak. A pokud budu mluvit o nás, tak my jsme se už vrátili zpátky a myslím si, že většina ostatních taky, pokud ten projekt není jakoby nějak jako zasažený nebo pokřivený, nevím, speciálním financováním drahým, který není standardní, anebo nějakými jinýma pohnutkama developera, tak prostě nemůže zlevňovat. To prostě tam na to není prostor.
Čili dostupnější byty nebudou? A nebo se začnou stavět jiné, menší, tak aby dostupnější byly?
A nebo jinde.
Nebo buď to jinde, protože my jsme se tady s kolegy bavili, že jsou chystané projekty, máme chystané projekty i za hranicí Prahy, nebo uvažujeme o nich, což je jedna z forem dělání bydlení pro metropolitní populaci dostupnější. Ale ještě jsem chtěl jako jenom navázat na kolegu Weisse, že ono je vůbec problém přesně v první řadě ty slevy dávat, protože stavební materiály, jejich cena jako vzrostla prudce, do toho vlastně práce, průměrná mzda byla nějakých 7-7,5% vzrostla v loňském roce. A ta rizika, která jsou na straně developerů, jsou značná, průtahy ve stavebních povoleních, odvolávání se vůči řízením, takže ono opravdu v tomhle tomu, kdo by to potom jako dělal, ono se to zdá, že mnozí si myslí, ti nenažraní developeři s prominutím, ale ono to opravdu není vůbec jednoduchý biznis a pochopil jsem sám podstatu toho biznisu, až když jsem v něm začal dělat. A ještě se vrátím k tomu, co jste položila, dostupnější bydlení. My už v téhle době s kolegou Petrem Valešem VRD, nebo hlavně on se tomu věnuje jako za business development v real estate, tak zkoumá vlastně s architekty a s bytovými designéry, jak ty dispozice dělat maximálně efektivní, aby byly cenově dostupné, ale zároveň si zachovaly svoji užitnou funkci a nebylo na překážkou například to, že 4KK má na místo 90 třeba jenom 75 metrů a už máme nějaké prototypy toho, že se to dá dělat. Dá se to dělat jako vlastně dostupněji. Neříkám dostupně, protože to je jako poměrně jako relativní měřítko, ale výrazně dostupněji.
Právě otázka je, co je dostupnost bytů. Jako, asi není tak, že byty klesnou razantně. To prostě tam to na, ne. to prostor, jejich cena, na to prostor prostě není. Takže někdo jde třeba jako tímhle směrem, který teda mě trošku děsí, ale budu vám držet palce a představa 75 metrového čtyřkáka vlastně myslím si, že může fungovat pro určitý typ lidí, ale je to samozřejmě jako na úkor nějakého komfortu a otázka, věřím, že to vymyslíte dobře a budu se těšit na to, až se na to podívám, ale
my jsme právě ve fázi toho testování. Vůbec musí se něco takového
udělat. Tak ono se o tom uvažuje čím dál tím víc, protože prostě jasně. Bydlet je potřeba, ten prostor není nekonečný a šli jsme z malých bytů na velké a teď se to zase bude.
Třeba z mého pohledu je zajímavá, a zase tím, že tam nějaký biznis máme, kolegové taky, tak třeba Kladno, anebo jestli to je finé velký developer v Kralupech, obrovský projekt, někdo má v Berouně, tak třeba to Kladno z pohledu dostupnosti do Prahy je, dneska se staví rychlodráha, jste tam za chvilku, takže je to vlastně víceméně na metru, když to hodně přeženu, ale de facto to tak prakticky bude. A tam jsme schopni stavět levněji a za mě dostupněji. Tam jsme prostě schopni stavět do 100 000 metrů projekt, který je naprosto ve stejné kvalitě jako projekt, který je v Praze na metru. A to si myslím, že ta cena, ten skok nějaký 20 až 30% je prostě zajímavý a tím jako zdostupníme lidem, věřím, že zdostupníme lidem většinově bydlení toho středního segmentu.
Čili je to lokalita, lokalita, lokalita.
Tak, to je
to je vždycky klíčový.
Ne nový sleva, něco, ale lokalita. A to se vrátí, že jo, zpátky.
Tak to prostě je.
Dřív to bylo.
A já ještě jenom tady prostě jako jenom zareaguju, vlastně se vrátím zpátky, že vlastně jsem jako nemyslím, že by prostě nemovitosti šly v Praze, když to budeme bavit o pražském rezidenčním trhu, že by šly nějaký, jako, že by šly dolů, naopak si myslím, že půjdou nahoru. Ta poptávka zjevně v pořád je a vlastně ten projekt má nějakou časovou osu, má nějakou svoji ekonomiku a jak tady prostě říkali kolegové, prostě není to sranda to vlastně dodělat a udělat to prostě v těch standardech a tak, aby prostě ten klient byl spokojený a že vlastně lidi vnímají toho developera jako toho vlastně toho zlýho, který jako vlastně to, ty ceny zvyšuje on, ale on to tak není. Jo. Ono prostě, než člověk získá územní rozhodnutí a stavební povolení, určitě kolegové mi potvrdí, že to prostě trvá nějakou delší dobu a v horizontu prostě někde to je 5 let, někde to je 9 let, někde to ani vlastně nedostanete, protože vlastně stavební zákon dneska umožňuje prostě nabourat ten proces prostě takovým způsobem, že vás prostě zablokuje a vy musíte mezi tím vlastně furt jako projektujete a máte tam tým lidí, který musíte platit. Jo. Jsou tam ty soft, jsou takzvaný soft costy, který prostě vy musíte platit a ještě jste vlastně nekopli a to pod se musí pak promítnout samozřejmě do těch cen, aby to aspoň mělo nějaký zisk, a to se ale nebavíme o zisku jako 30, 40 nebo 50%, aspoň aby to mělo nějaký plus, jako aby to bylo v zelených číslech, jo. A stejně prostě potom jako se dostáváte na tedy ty ceny, jo. Takže to není, že developer je prostě řeknu chamtivec, který chce vymačkat maximum, ale on prostě nemůže víc.
To se na tom shodneme všichni. Prostě ten prostor tam na sledování jako není dramatický.
Kdo i v téhle době kupuje byty, zvlášť když se podívám, třeba nájmy, 130 tisíc měsíčně. Jsou lidi, kteří to zaplatí. Jsou to cizinci, jsou to Češi, jsou to... Kdo kupuje či pronajímá v téhle době?
Když jsme tam měli před 14 dní, jestli narážíte na ten byt v naší nabídce, co máme vlastně u náplavky, tak to byli Češi a prostě chtějí mít prostor, chtějí mít velký obývák, chtějí mít výhled na Vltavu, chtějí být prostě blízko náplavce, chtějí mít prostě exkluzivní prostě jako nemovitost, který se budou cítit oni dobře. A pokud má ty finance a může si to dovolit, tak proč by si to nedovolil? Když ten člověk jako má dostatek těch financí, tak jde tímhle tím směrem.
Máme taky potvrzuju, máme 98, 99%.
Máte projekt s výhledem na Vltavu, takže...
92% český klientely a má projekt na Hřebenkách, skoro 300 tisíc za metr. Jeden byt byl prodán cizinci, jinak jsou to Češi. Je to tak?
Je to většinou jsou Češi. Samozřejmě expati jsou tady taky, je jich tady relativně dost, který většinou prostě se sem dostali do Prahy přes nějaký korporát větší a prostě se jim ta Praha tak zalíbila a založili tady rodiny a zůstali už tady, protože jim ta Praha prostě přinula k srdci a dává jim to smysl tady prostě žít a baví tady prostě, naplňuje, ta Praha je prostě naplňuje a myslím si, že to je vlastně další jako velký benefit té Prahy, proč je tak oblíbená, že vlastně je to ve středu Evropy, furt relativně je tady prostě mnohem levnějc než v jiných jako větších městech evropských, je dostupná letadlem, prostě člověk dolítne kamkoliv prostě po Evropě za relativně krátkou dobu, za relativně nízkou částku. Je tady jako nějak jako bezpečno, je tady levný pivo, je tady dobrý jídlo, jo, servise nám lepší, ty služby prostě jsou jako čím dál lepší na té většinu, na co si expati prostě jako stěžují, že ten servis a ty služby tady prostě bohužel jako pokulhávají, ale myslím si, že jsme jako Česká republika v tom udělali kus práce, takže ta Praha si myslím, že furt bude zajímavá.
Klienti taky, můžu se tady zeptat, udržitelného bydlení to budou asi hlavně domácí a rodiny, které skutečně v něm chtějí bydlet, anebo ne?
My to máme, těch, kteří jako hledají udržitelné bydlení, je, možná jsme zjistili o trochu méně, než jsme doufali, protože v době před energetickou krizí tohleto bylo opravdu téma pro zase úzkoprofilovou cílovou skupinu, ale myslím si, že teďka je to znát i co chodí vlastně lidé na prohlídky nebo na schůzky s makléři, tak více řeší právě od té doby, kdy nám vyletěly ceny energií, tak se ptají více na to, jak ta nemovitost je z hlediska energií, ano, a z nákladů jako náročná, takže řeší to více, ale myslím, že to bude ještě nějakou dobu trvat, než tohleto tou společností probublá a ta společnost pochopí, co to znamená platit za ty energie, protože ono optikou toho, jak se na to dívá domácnost, ať už je jakkoliv movitá z hlediska majetku nebo příjmu, tak dává zkrátka nějaký objem peněz za bydlení a za energie. A vlastně, když se pak člověk zamyslí, že bydlí v nějakém standardu, který znamená platit neustále nedoplatky, tak si možná jako najde snáze cestu k tomu jít do kvalitnější nemovitosti, která mu umožňuje efektivněji, lépe, hospodárněji fungovat. A dokonce si myslím tím, jak se tady skloňuje, jezdí jako horem dolem, tak i myslím, že ten trh funguje způsobem, kdy zvnějšku přijde nějaký stimul, který jako trošku dotlačí, je to taková jako pushová strategie, ale on si to ten trh potom jako sám adaptuje, ale jde přijde na tom, v čem jsou benefity.
Tohle, jestli můžu reagovat, to byly přesně jako třeba baráky kolem Prahy nebo v nějakých satelitech, takový ty prostě katalogový domy, který prostě měly vysokou energetickou náročnost, konec 90. Začátek 2000 prostě, tak to byly přesně ty baráky, které jako vůbec se neprodávaly za poslední, nevím, rok a půl, ale opravdu jenom prostě to stálo. Jo, protože za první vybydlený dům, satelit, který třeba neměl úplně takovou jako infrastrukturu a ještě jako obrovský prostě energetický jako náklad na to prostě vytopit, takže od toho lidi dávali vlastně jako ruce pryč prostě. Do toho se jim vůbec nechtělo, vlastně to byly takový jako řeknu stoj.
Souhlasím, my jsme v tomhle tom jako viděli, že ty přesně ty periferie Prahy nebo opravdu ty satelity byly oblasti, které vlastně přestaly být atraktivní, jo. Byť mohly být v nějakém čase zrovna během covidu, půjdeme za Prahu, unikneme z toho vlastně z těch nějakých jako domnělých restrikcí nebo do nějaké míry z toho unikneme, ale ono pak, jako když se člověk dostane do té situace toho reálného fungování v tom, to znamená jako dojíždět do Prahy, mít nějaký zbytný čas navíc v kolonách, kde je vlastně celý okraj, nějaká jako větší metropole Prahy, ta aglomerace se sjíždí každé ráno. A jako ono přece jenom být hodinu a půl navíc jako ve veřejné dopravě nebo v individuální dopravě není nic příjemného.
Co by nás lákalo.
Co by přesně tak. A myslím, že i lidi si i během covidu naučili, zjistili, o čem ten čas je a jakou má svoji hodnotu. Takže jako váží, jestli jít do něčeho za Prahu třeba levnějším, ale zase na druhou stranu to do nějaké míry kompenzují náklady spojené s tím dojížděním, s tou logistikou, s tím fungováním za tím nějším okrajem města.
Si myslím, že to má jako do budoucnost jako tyhle ty projekty v těchto těch jako menších městech kolem Prahy, jak jsme tady měli Beroun, Kladno. Mm-hmm.
Předpokládám, že důležité je právě ta dostupnost čili vlak.
Ano, tak, přesně.
Vlak. Tam za mě základ vlak. Jakkoliv kde bude vlak, to si myslím, že je jako
vlak, jo.
Poměrně dobrá investice a dobrý development, protože Praha není nafukovací prostě kor s tímhle povolovacíma procesama a sousedama, kde prostě na každém projektu v Praze řešíme stejný problém. Prostě povolujeme x let, když to nakonec povolíme přes všechny úřady, tak přijde soused, odvolá se vždycky, všude.
Ono NIMBY. A prostě za mojí zahradou ne.
No, přesně tak, si, přesně chcete. Tak. Never in my background. To prostě funguje a tím pádem s tím pracujeme, když to třeba v těch projektech, které máme za Prahou, máme nakladně a v Berouně, tam jsme nic takového naštěstí nezažili, musím zaklepat a to povolování je tam dramaticky rychlejší.
Já si myslím, že právě přesně, který říká kolega, že půjde jako z té Prahy ven, protože Praha urbanisticky a vlastně i památkáři to tak má, jako si myslím, že prostě tu Prahu jako nechtějí hnát do výšky. Samozřejmě tu Prahu máme strašně rádi, milujeme v ní ten život a milujeme tu architekturu a ty výhledy, které prostě nám ta Praha prostě umožňuje. A vlastně ty památkáři neradí prostě do výšky a takže to radši prostě se to jako roztejká ven. A otázka je, jestli to je správně nebo ne. Myslím si, že
i je zastáncem zahušťování, aby to město bylo efektivnější, aby opravdu nedocházelo k tomu dojíždění.
Dokážu si představit, že prostě máme, že poslední nějakou výškou budovu Včko, V-Tower, že taková signifikantní stavba pražská, že prostě tam mi přijde ten Pankrác jako klidně by mohl být takový jako business district a zároveň i na to prostě navázaný prostě rezidenční bydlení a tam si myslím, že by se to krásně dalo jako do té Vešky.
A vedle toho máte dvě administračky, které prostě mají 5 pater nebo 7 nebo kolik, protože prostě památkaři tam víc nedovolili. Tam právě to je ten trošku problém, že když povolíme jeden projekt, tak místo toho, aby jsme nějak logicky k tomu přistoupili, IPR možná to říká, ale vlastně vůbec ta celá politická konstelace a pak na těch úřadech prostě na to narážíme, že do té vejšky se prostě jít nesmí. No.
Takže proto blízké okolí Prahy. Co bude určovat ceny v tomto roce? Co nás čeká? Jaký máte výhled?
Tak určitě to, že prostě se obnovila poptávka v tom mainstreamovém segmentu. To, proto ty ceny rozhodně nebudou dál klesat, naopak si myslím, že o něco budou stoupat. Inflace se sklidnila na tempo, které je očekávané, takže tam si nemyslíme, že tím pádem to bude víc utlumovat tu poptávku. A na trh se dostanou projekty, které dlouho spaly, nebo dlouho spaly, prostě nějakou dobu byly pozastavené, takže bude jich poměrně hodně. A tudíž ten tlak z mého pohledu bude takový, že ano, sice ty ceny možná malinko porostou, nebo minimálně nebudou dál klesat, na druhou stranu se dostane na trh poměrně velké množství projektů, takže klient si nadále bude moct vybírat. A teda z našeho pohledu neočekáváme nějaké dramatické zvýšení těch cen. Na druhou stranu rozhodně nebudou klesat a o něco málo, o nějaké jednotky procenta prostě stoupnou v souladu s inflací a možná trošku budeme chtít všichni dohnat to, co jsme udělali jako minulý rok, pokud jsme to museli, takže z mého pohledu nějaké 3-5% to může jít nahoru, ale v té maximální v zastropovanosti spíš míň.
V tomhle tom souhlasím, že už je tam vidět pohyb, ten pražský developerský trh se začal nadechovat někdy koncem minulého roku, si správně vybavím, jako prodejně už začal fungovat ten třetí čtvrtý kvartál, byl docela silný a začal už trošku připomínat nějakou likviditu toho trhu před covidem.
No, už banky tehdy mírně snížily úrokové sazby z hypoték, protože už očekávali, ano, že přijde to snižování ČNB.
Ono bylo vidět, že i to trošku se snažili nastartovat ČNB s ruším DTI a DSTI, což bylo ano, ale ono to byly spíš jako kosmetické změny, které spíš měly nastartovat tou rétorikou, jako pravděpodobně čekejte, že by se mohlo by to být lepší. A už ten trh si připsal od toho dna, kde v Praze se to dotklo nějakých 150 tisíc za metr zdaní, tak teďka už jsme kolem 152 tisíc a já si myslím, že na těch 154-5 tisíc bychom se mohli koncem roku dostat. Tam my si vždycky děláme každý kvartál predikční model. Je to takový, že je to takové nějaké vodítko, které jako vždycky podrobujeme nějaké jako on ten model nám něco jako řekne, my to pak podrobujeme nějaké jako diskuzi, zkusíme, ladíme to na to, co je vůbec jako přípustné, ale těm 155 tisícům za metr koncem roku docela věřím, aby to přesně dohnalo ten propad, který to utržilo v loňském roce.
Já si myslím taky, že za nás vidíme, že ty nemovitosti prostě určitě nebudou klesat. Myslím si, že půjdou nahoru 5-7%, ale zdravě každý rok. Už se to nebude ten výkyv, že to prostě dělalo 20%, jo, což byly takový jako anomálie, ale že se to prostě celý jako pročistilo. Teď se to vrátí, lidi někteří spekulovali, že ty ceny spadnou dolů, ty nespadly, protože člověk, který držel nemovitost v dobré lokalitě a mělo to nějakou kvalitu, tak proč by ji prodával, pokud nebyl v nějakém stresu, takže ji podržel a bude ji prodávat teď, až bude prostě, řeknu, hodnější čas a stejně tak i ten kupující zjistil, že vlastně to někam jako o 20% nespadlo a teď mu hrajou prostě do karet snížení úrokových sazeb a vlastně se teď rozhodne, že tu nemovitost koupí, protože v té Praze přece jenom furt ty nemovitosti nebo ty byty prostě chybějí, každoročně prostě jsme pozadu s výstavbou a do té Prahy prostě najíždějí noví lidi, kteří chtějí žít někde a chtějí někde bydlet a chtějí někde spát a chtějí někde prostě zakládat rodiny a my už třeba dneska i vidíme, že máme jako vyšší poptávky ze slovenských, jako hodně slovenských klientů a dneska už můžu říct, že i vlastně nám docela jako volají a poptávají Ukrajinci. Jo, takže to samozřejmě vyvolané nějakou politickou situací.
Obyvatel Prahy přibývá, takže potřeba, aby se i někde ubytovali.
No vlastně bych tomhle tomu chtěl navázat na kolegu Míku. Ono je vidět z megatrendů všech velkých měst, že se jako urbanizují, že počet obyvatel, který bude bydlet jako ve větších městských celcích, jako přibývá. Takže Praha by v tomhle tom ohledu neměla mít problém připisovat si kladné zisky na růstu cen. Na druhou stranu je potřeba si říct, aby ten trh byl dlouhodobě jako vyrovnaný, tak musí držet, kopírovat nějakou linku společně se mzdami a znájmy, což jsou fundamenty pro to, kam to pustí vlastně ceny nemovitostí. Tady jsme byli za poslední dekádu svědky toho, že ceny nemovitostí narostly od roku 2015, řekněme, na dvojnásobek toho. Zatímco mzdy a nájmy, které jsou úzce korelované, to už to je vyskoumané na dalších časových řadách, tak ty vyrostly jenom o 1,6 násobek. A teď se to dostalo přesně do toho bodu, kdy došlo ke korekci cen nejenom na trhu novostaveb, ale i na trhu starších bytů. A myslím si, že tohle by dlouhodobě mělo být v souladu. Jinak si tady zaděláme na nějaký problém a ten dluh si posouváme jenom déle v čase. A na to se bude muset samozřejmě jako reagovat z hlediska povolování, z toho, jak kdo jaká bude mít moc si vlastně vyhrazovat práva, jakou budou mít vlastně sílu NIMBY. A je docela škoda, mně přijde škoda, že mnohdy, já to vidím i v oblasti, kde bydlím, tak tam ta nálada proti jakékoliv výstavbě, čehokoliv je poměrně silná. Já tomu do jisté míry to chápu ty obavy, ale proto si myslím, že možná by bylo dobré, aby developeři ve spojení i s municipalitami lépe komunikovali to, že se někde postaví projekt, není o tom, že to sníží kvalitu toho žití tam, ale že to právě naopak jako pomůže, přitáhne to tam nový život, přitáhne to tam služby, začne to tam víc žít a v konečném důsledku to vlastně zvedne ceny bydlení i toho člověka, který tam bydlí. Takže to je vlastně, jsou to, samozřejmě musí se to dělat zdravě, musí se to dělat se zohledněním všech jako aspektů a limitů, které to území nabízí, jakože není možné, že když v územním plánu je povoleno 7 pater, tak developer si tam stejně jako postaví 9, což taky jsou tyhle ty případy. A z toho právě vzniká ta negativní publicita developerů. A zase rozdělujeme development. Takže v tomhle tom si myslím, že Praha bude muset jako reagovat. Jinak si opravdu, pokud bychom tohleto nerespektovali, teďka mluvím jako obecně jako o nás všech, tak si zaděláme problém jenom na dobu za x let.
Já to jenom zareagoval, že vlastně určitě, já si myslím, že ta Praha by i proto jako byla, nebo ty stavební úřady v těch městských částích, jako ale tohle vlastně jako vy nevysvětlíte tomu sousedovi, vedle kterého se to má vlastně, nebo té ulici, v které vlastně ten projekt by měl vzniknout, kdy vlastně si jim řeknete, ale to vlastně zvedne tu vaší ty ceny těch vašich nemovitostí, bude to tady pěkný, je to prostě podle stavebního zákona, podle veškerých prostě dotčených orgánů pražské správy a všechno bude jako krásný, ale vlastně ten člověk tam žije a nechce změnu, člověk jako vůbec jako vnitřně nechce jakoukoliv změnu, je to pro ně totální jako diskomfort a strach a staví ho to na zadní a ten moment tady vlastně on má tu možnost napadnout to stavební povolení s tím URKem a vlastně nám to zablokovat.
To už bychom se dostali k novému stavebnímu zákonu, kdy jsme samozřejmě všichni zvědaví na to, jak zafunguje na tom trhu, ale na to si počkáme několik let, než se to asi pořádně projeví.
Jsme zvědaví.
Pánové, díky za diskuzi.
Děkujeme.
Děkuji za pozvání.
Děkuji za pozvání.